Այդ չարաճճի լեդիի հետ ընդհարումը ինձ համարձակություն հաղորդեց, որպիսին մինչ այդ պակասում էր. Ահա արդեն 2 օր էր, ինչ Կատրիոնայի կերպարը դուրս չէր գալիս իմ ուղեղից. Նա ասես ֆոն լիներ իմ բոլոր մտորումների համար, և ինձ արդեն չէր բավարարի իմ իսկ հասարակությունը, եթե գիտակցության որևէ անկյունում չզգայի նրան. Հիմա նա անմիջապես ինձ հարազատ էր դարձել. Ինձ թվում էր, թե մտովի ձեռք եմ տալիս նրան, որին դիպել էի կյանքումս 1 անգամ միայն. Իմ ողջ էությամբ ձգվում էի դեպի նա. Առանց Կատրիոնայի ամբողջ աշխարհը ինձ թվում էր դժգույն մի անապատ, ուր ինչպես զինվորները արշավի ժամանակ անցնում են մարդիկ, կատարելով իրենց պարտքը. Միայն Կատրիոնան ամբողջ աշխարհում կարող էր ինձ երջանկություն պարգևել. Հետագայում ինքս զարմացա, որ կարողացել եմ տրվել այդպիսի մտքերի ինձ համար այդքան վտանգավոր շրջանում. Եվ վերհիշելով երիտասարդությունս, ամաչում էի ինքս ինձնից. Ես դեռ պետք է ավարտեի իմ կրթությունը, անհրաժեշտ էր մի որևէ օգտակար գործով զբաղվել, ծառայել այնտեղ, որտեղ պարտավոր են ծառայել բոլորը. Ես դեռ պետք է ապացուցեի, որ տղամարդ եմ. Մտորումներից մեջ խորասուզված ես արդեն կտրել անցել էի դեպի քաղաք տանող ճանապարհի կեսը, երբ նկատեցի ընդառաջ եկող մի կերպարանք, և իմ հուզմունքն ավելիս հաստկացավ։ Ինձ թվաց, որ ես Կատրիոնային պետք է ասեմ շատ ավելին, բայց չգիտեի, թե ինչից սկսել։ Հիշելով, թե որքան չխոսկանեի ես այդ առավոտ փաստաբանի տանը, վստահ էի, որ հիմա բոլորովին կհամրանամ։ Բայց երբ նա մոտեցավ, բոլոր երկյուղներս ցրվեցին։ Նույնիսկ այն, ինչի մասին հենց նոր մտածում էի, բնավ չէր շփոթեցնում ինձ։ Ես վճռեցի, որ նրա հետ կարող եմ խոսել նույնքան ազատ ու ողջամտորեն, ինչպես և Ալանի հետ։ «Օ», բացականչեց նա, «դուք եկել եք ձեր Սիքսպենսի ետևից? Իսկ ստացաք այն»։ Ես պատասխանեցի, որ չեմ ստացել, բայց քանի որ հանդիպել եմ նրան, ապա իզուր չեմ դուրս եկել տնից։ «Ճիշտ է, այսօր ես արդեն տեսել եմ ձեզ», շարունակեցի ես և բացատրեցի, որ տեղ ու երբ։ «Իսկ ես ձեզ չեմ տեսել», ասաց նա, «թեև աչքերս խոշոր են, բայց հեռուն չեմ տեսնում». «Ես միայն երգի ձայն լսեցի տնից»։ «Դա երգում էր ավակ ու ամենագեղեցիկ միս Գրանտը», պատասխանեցի ես։ «Ասում են, որ նրանք բոլորն էլ գեղեցիկ են», նկատեց նա։ «Նրանք էլ ձեզ են գեղեցկուհի համարում, միս Դյումոնդ», պատասխանեցի ես։ «Ես կանգնել էի պատուհանի մոտ, որպեսզի տեսնեմ ձեզ»։ «Ափսոս, կարճատես եմ», ասաց նա, «այլապես նրանց էլ կտեսնեի»։ «Ուրեմն դուք տանն էիք։ Դուք երևի հաճելի ժամանակ եք անցկացրել գեղեցիկ լեդիների հետ», հիանալի երաժշտություն լսելով։ «Սխալվում եք», պատասխանեցի ես։ «Ես ինձ զգում էի նույնքան վատ վիճակում, որքան սարալանջին նետված ձուկը. Բանն այն է, որ ես ավելի շուտ ստեղծված եմ կոպիտ տղամարդկանց, քան գեղեցիկ լեդիների հասարակության համար»։ «Այո, ես էլ եմ այդպես կարծում», ասաց նա, և մենք ծիծաղեցինք։ «Տարօրինակ բան է», նկատեցի ես։ «Բնավ չեմ վախենում ձեզնից, իսկ միս Գրանտից պատրաստ էի փախչելու. Ձեր ազգական ուհուց էլ վախեցա»։ «Օ, կարծում եմ նրանից ամեն ոք էլ կվախենար», բացականչեց նա։ «Հայրս ինքն է վախենում նրանից»։ Հոր մասին այդ հիշատակությունն ինձ ստիպեց լռել։ Քայլերով նրա կողքից ես նայում էի աղջկան ու հիշում այն մարդուն, որին շատ վատ էի ճանաչում, բայց որը իմ մեջ ծնեց այդքան սոսկալի կասկածներ։ Եվ հորը համեմատելով աղջկա հետ, ես ինձ դավաճան զգացի, որովհետև լռում էի։ «Ի դեպ», ասացի ես, «այս առավոտ հանդիպեցի ձեր հորը»։ «Միթե», բացականչեց նա ուրախացած, «դուք տեսել եք Ջեյմս Մորին։ Դուք ուրեմն խոսել եք նրա հետ»։ «Այո, խոսել եմ», պատասխանեցի ես։ «Այստեղ գործն ինձ համար ստացավ ամենավատ ընթացքը»։ Նա ինձ նայեց խորը երախտագիտությամբ։ «Շնորհակալություն», ասաց նա։ «Ինչու», սկսեցի ես ու կանգ առա։ Ինձ թվաց, որ եթե ես նրանից պետք է ամեն բան թաքցնեմ, ապա թե կուզ մի քանի բառ կարող եմ ասել։ Ես բավականին խիստ խոսեցի նրա հետ, շարունակեցի ես։ «Նա ինձ այնքան էլ դուր չեկավ»։ Նրա հետ խոսեցի հանդուգ ընկերպով և նա բարկացավ. Այդ դեպքում դուք իզուր եք խոսում նրա դստեր հետ և դեռ պատմում նրան այդ մասին, գոչեց աղջիկը. Ես չեմ ուզում ճանաչել նրանց, ովքեր չեն սիրում և չեն հարգում իմ հորը. Թույլ տվեք մի բան էլ ասել, ասացի ես սկսելով դողալ. Մենք երկուսս էլ հավանաբար Preston Grange-ի մոտ ենք լինում վատ դրամադրությամբ. Ախր երկուսով էլ այնտեղ տհաճ գործեր ունենք. Եվ դա վտանգավոր տուն է. Ես խղճացի ձեր հորը և առաջինն ինքս խոսեցի. Բայց ոչ այնքան ողջամտորեն պետք է խոստովանեմ. Դուք երևի շուտով կտեսնեք, որ նրա գործերը մի առումով շտկվում են. Հավանաբար ոչ ձեր բարեկամության շնորհիվ, ասաց աղջիկը. Եվ նրան մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել ցավակցության համար. Միս Դյումոնտ, գոչեցի ես. Ես մենակ եմ աշխարում. Դա ինձ բնավ չի զարմացնում, ասաց նա. Օ, թույլ տվեք միտքս ավարտեմ, խնդրեցի ես. Ես մեկ անգամ միայն կասեմ այն ամենը, ինչ չեմ կարող չասել. Իսկ հետո ընդ միշտ հանգիստ կթողնեմ ձեզ, եթե դուք կամենում եք այդ. Ես այսօր եկա քնքուշ խոսքեր լսելու հույսով, որոնց պահանջը շատ եմ զգում. Ես գիտեմ, որ իմ ասածը պետք է վիրավորի ձեզ, և այդ բանը գիտեի, երբ ասացի. Ինձ համար ավելի դյուրին էր մեղ մարտահայտվելու խաբել ձեզ. Միթե կարծում եք, որ դա ինձ չեր գայթակղեցնում. Միթե չեք տեսնում, որ ես ճշմարիտն եմ ասում. Ինձ թվում է չարժե այդ քննարկել, միստր Բալֆուր, ասաց աղջիկը. Ես կարծում եմ, մեզ համար բավական էր նաև մի հանդիպումը, և հիմա մենք կարող ենք խաղաղ բաժանվել. Օ, գոնե թող մի մարդ լինի, որ հավատա ինձ, աղերսեցի ես, այլապես չեմ դիմանա. Ամբողջ աշխարհի իմ դեմ է դուրս եկել. Ինչպես իրագործեմ իմ մտադրությունը, երբ ճակատագիրս այդքան դարժան է. Ես չեմ կարող գործս ավարտել, եթե ոչ ոք չհավատա ինձ. Մի մարդ հարկադրված կլինի մեռնել, որովհետև իմ ուժերից վեր է պարտքս կատարելը. Նա այդ ընթացքում նայում էր դեպի հեռուն, գլուխը բարձր պահած. Բայց իմ խոսքերն ու տոնը, որոնցով դրանք ասվել էին, նրան ստիպեցին ուշադիր լինել. «Ինչ ասացիք?» հարցրեց նա. «Ինչ եք ասում?» «Իմ ցուցմունքները կարող են փրկել անմեղ մի մարդու», ասացի ես. «Իսկ ինձ թույլ չեն տալիս, որ հանդես գամ որպես վկա. Ինչ կանեիք իմ փոխարեն?» «Դուք գիտեք, թե դա ինչ է նշանակում. Չէ՞ որ ձեր հայրը նույնպես վտանգի մեջ է. Կլքեիք արդյոք այդ դժբախտին?» Ինձ ուզեցին կաշառել. Խոստացան ոսկու սարեր, որպեսզի ստիպեն հրաժարվել այդ մտադրությունից. Գործադրեցին բոլոր միջոցները. Իսկ այսօր մի սրիկա հայտարարեց, որ կամենում են զրկել ինձ ազնիվ անունից. Կամենում են ինձ խառնել սպանության գործին. Նրանք ուզում են ապացուցել, որ հանուն փողի ու հագուստի ես Գլենուրին ուշացրել եմ անհարկի խոսակցությամբ. Ինձ ուզում են խայտարակել և սպանել. Եթե ինձ հետ այդպես վարվեն, ինձ հետ, որ նոր եմ չափահաս դարձել, եթե այդ պատմությունը տարածեն Շոտլանդիայով մեկ, եթե դուք ևս հավատաք դրան, և իմ անունը խայտառակված լինի, ինչպես դիմանում այդ ամենի ծանրությանը, Քատրիոնա? Դա անհնարին բան է, դա շատ ավելին է, քան կարող է կրել մարդկային հոգին. Խոսում էի անկանոն, ընդհատ նախադասություններով. Երբ լռեցի, տեսա, որ նա ինձ է նայում ահաբեկված հայացքով. «Գլենուրը, դա Ապինյան սպանությունն է», ասաց նա կամած, բայց մեծ զարմանքով. Ուղեկցելով նրան, ես ետ էի դարձել, և հիմա մենք մոտենում էինք Դին գյուղի բլրագագաթին։ Նրա խոսքերը լսելով, ես քարացած կանգ առա։ «Աստված իմ», գոչեցի ես, «Աստված իմ, ինչ եմ արել», և բռնեցի գլուխս. «Ինչպես կարող էի այդ անել?» «Ես հավանաբար թրծրել եմ խելքս, եթե այդպիսի բաներ եմ խոսում». «Աստծո սիրույն, ինչ պատահեց ձեզ?» գոչեց նա. «Ես խոսք էի տվել», հառաչեցի ես. «Խոսք էի տվել և չպահեցի խոսքս». «Օ, Քատրիոնա, ասացեք, թե բանն ինչումն է», ասաց նա. «Դուք այդ մասին չպետք է ասեիք»։ «Կարծում եք, որ ես ազնվություն չունեմ և կմատնեմ բարեկամիս»։ «Նայեցեք, ես բարձրացնում եմ աջ ձեռքս և երդվում, որ կլռեմ»։ Ահ, ես գիտեմ, որ երթմնազան չեք լինի, առարկեցի ես, բայց ախր ես դեռ առավոտյան կանգնել էի նրանց առջև ու համարձակորեն հանդուրժում էի այդ հայացքները. Ես գերադասեցի խայտառակ մահով մեռնել կախաղանի վրա, քան թե անազնիվ վարվել. Իսկ մի քանի ժամ հետո մեծ ճանապարհի վրա, սովորական մի խոսակցության ժամանակ, խախտում եմ իմ խոստումը. Մեր զրույցից ինձ մի անգամ այն պարզ է, ասաց փաստաբանը, որ կարող եմ վստահել ձեր ազնիվ խոսքին. Էլ ինչ ազնիվ խոսք? Էլով հիմա ինձ կհավատա. Դուք չեք կարող հավատալ ինձ. Ես բոլորովին ընկած էր աչքից. Ոչ, լավ է մեռնելը. Այս ամենը ես ասացի հեծ կլտալով, թեև առանց արցունքի. Ես շատ եմ ցավում, ասաց Քատրիոնան. Բայց ճիշտն ասած դուք չափից դուրս ամաչ կոտեք. Ասում եք, թե ձեզ չեմ հավատա. Ես ախր բոլոր հարցերում կվստահեի ձեզ. Ինչ վերաբերում է այդ մարդկանց, ապա նրանց մասին մտածել իսկ չեմ կամենում. Ախր նրանք ուզում են ձեզ քաշել ծուղակն ու ոչնչացնել. Հիմա ստորանալու ժամանակը չէ. Բարձրացրեք ձեր գլուխը. Ես կհիանամ ձեզնով որպես մի հերոսով, ձեզնով, որ ինձ գրեթե հասակակից պատանի եք. Արժե արդյոք այդքան նշանակություն տալ մի քանի ավելորդ խոսքերի, որոնք ասվել են մի բարեկամի, որն ավելի շուտ կմեռնի, քան կմատնի ձեզ. Քատրիոնա, հարցրեցի ես, աչքի տակով նայելով նրան. Ճիշտ է այդ բոլորը, դուք ինձ կվստահեք? Միթե չեք հավատում իմ խոսքերին, գոչեց նա. Ես շատ բարձր կարծիքի եմ ձեր մասին, միստր Դեյվիդ Բալֆուր. Թեկուզ ձեզ կախեն, ես ձեզ երբեք չեմ մոռանա. Տասնամյակներ հետո էլ կհիշեմ ձեզ. Ինձ թվում է, որ այդպիսի մահվան մեջ ինչ-որ շատ վեհ բան կա. Բայց գուցե ինձ վախեցրել են որպես մի երեխայի, ասացի ես. Նրանք թերևս միայն ծիծաղում են վրաս. Դա ես պետք է իմանամ, պատասխանեց նա. Ես պետք է ամեն բան իմանամ. Համենայն դեպս, սխալն արդեն կատարված է. Իսկ հիմա պատմեցեք. Ես նստեցի ճամփեզրին. Քատրիոնան տեղավորվեց կողքիս. Ես ամեն բան նրան պատմեցի գրեթե այնպես, ինչպես շարադրել եմ այստեղ, բաց թողնելով միայն իմ կարծիքը նրա հոր վարքի մասին. Դե, ասաց նա, երբ ավարտեցի, դուք իսկապես հերոս եք, թեև երբեք մտքովս չէր անցնի. Ինձ թվում է, որ ձեզ վտանգ է սպառնում. Օ, Սիմոն Ֆրեզերը, ով կսպասեր մասնակցություն ունենալ այդպիսի գործում, հանուն կյանքի ու դրամի. Եվ հանկարծ նա բարձրաձայն գոչեց. Օ, ինչպիսի տառապանք, նայեցեք արևին. Այդ արտահայտությունը, «Օ, ինչպիսի տառապանք», հետագայում շատ հաճախ էի լսում նրանից. Այն մտնում էր նրա յուրահատուկ լեզվի կազմության մեջ. Իսկապես արևն արդեն թեքվում էր դեպի սարերը. Նա հորդորեց ինձ առաջիկայում նորից գալ, ձեռքը սեղմեց և թողեց ամենաերջանիկ հուզումների մեջ. Ես չէի շտապում վերադառնալ իմ բնակարանը, որովհետև վախենում էի անհապաղ ձերբակալությունից. Բայց ընտրեցի իջևանատեղիում և գիշերվա մեծ մասը միայնակ դեգերեցի գարու արտերում, այնքան պարզորոշ զգալով Քատրիոնայի ներկայությունը, որ ասես նրան գրկած էի տանում